Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Srbija, nećemo zaboraviti zločine NATO-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluke za nastavak nabavke vakcina. Kina, podržavamo naše naftne ugovore s Iranom. Sastanak Vijeća Europe, zajednička izjava Borela i Blinkena. Povodom 22. godišnjice bombardiranja Srbije od strane NATO snaga, srbijanski ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je izjavio da Srbija nikada neće zaboraviti, kako je rekao, taj zločin i da će tražiti pravdu. U srijedu je Aleksandar Vulin položio vijenac na spomen ploču policajcima koji su izgubili živote za vrijeme NATO udara 99. godine. Vulin je NATO udare nazvao posljednjom velikom agresijom i nekažnjenim zločinom 20. stoljeća. On je ustvrdio da nijedan srbijanski vojnik ili policajac nikada neće učiniti ono što su NATO vojnici učinili u, kako je rekao, zločinima protiv Savezne Republike Jugoslavije, kada bismo trebali biti jaki kako se to više nikada ne bi ponovilo. Što su naša vojska, policija i zemlja jači, to ćemo biti slobodniji i sve će se više agresija udaljavati od nas, smatra Vulin. NATO zračni napadi na Srbiju desili su se prije 22 godine, u kojima je ubijeno najmanje 2500 ljudi u 78 dana bombardiranja. NATO napadi su slijedili nakon srpskih zločina na Kosovu.
Zato tako licemerno zvuči kada nam stignu poluizvinjenja u kojima se kaže da žale zbog toga što su ubijali našu decu. I policajci i vojnici su bili naša deca i nisu zaslužili da svoju decu ostave kao siročad. Nikada nećemo zaboraviti.
U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o obilježavanju godišnjice NATO napada na Srbiju.
NATO bombardovanje na Srbiju trajalo je neprekidnih 78 dana. Smatra se da je u bombardovanju smrtno stradalo između 1500 i 3500 ljudi. Na sinoćnjem skupu prisustvovao je politički vrh Srbije, ali prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Na skupu je poručeno da Srbija prašta, ali ne zaboravlja. 24. marta 1999. počela je NATO agresija na tadašnju SR Jugoslaviju. Prema podacima koji zvanično nisu usaglašeni, poginulo je između 1.500 i 3.500 ljudi, a povređeno više od 12.000. Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom vazdušnog napada alijanse ubijeno je 2.500 civila, među njima 89 dece i 1.031 pripadnika vojske i policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija odavno oprostila, ali da baš nikada neće zaboraviti.
Niko nikada nije odgovarao za ovaj zločin. Zločin veći od zločina. Niko za 2.500 ubijenih civila, ali i vojnika i policajaca koji su krivi samo zato što su čuvali, štitili sebe i svoje ognjišta. Niko nikada nije odgovarao za više od 6.000 ranjenih. Objasniti to ni danas, 22 godine posle agresije, nije moguće.
Za 11 nedelja NATO izvršio 2.300 udara na tadašnju SR Jugoslaviju i bacio 22.000 tona projektila, među njima i 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i bombi punjenih osiromašenim uranijumom. Procene štete kreću se od 30 do 100 milijardi američkih dolara. Obraćajući se na Akademiji, predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Srbija danas postaje lider, te da je Srbija zemlja koja želi da širi mir u regionu uprkos patnji koju je prošla.
I Bog je dao danas stabilnu i jaku Srbiju i Republiku Srpsku, koja se i danas bori za svoj politički subjektivitet, ne smanjujući i ne zaboravljajući naravno sve doprinose svakoga koje svojim životom ili bilo kojim doprinosom dao za Republiku Srpsku. Zahvalna za Srbiju, zagledana u nju, željna njene snage i moć, svjesna ta ista Republika Srpska, da samo kao takva snažna jaka Srbija može da bude naš siguran oslonac. Ne zato što smo mi u krivu, nego zato što smo jednostavno mislimo da smo kao jedinstven narod, imamo pravo da budemo zajedno.
Agresija NATO na Srbiju je izvedena pod nazivom Milosredni anđeo, a neposredan povod za to je bio navodni masakr civila u Račku i odbijanje jugoslovenske delegacije da potpiše sporazum iz Rambuea. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na godišnjici NATO bombardovanja rekao je da su žrtve srpskog naroda nevine jer se srpski narod branio.
U vreme bombardovanja tih 78 dana da smo svi svedoci duboke hrišćanske ljubavi i solidarnosti našeg naroda koja je utkana u njega, naroda koji ispunjava božansku zapovest ljubi bližnjeg svog.
NATO bombardovanje je okončano 9. juna 1999. potpisivanjem Kumanovskog sporazuma koji je predviđao da će se jugoslovenske snage bezbednosti povući sa Kosova, a da će biti uspostavljen UNMIK, civilna misija Ujedinjenih nacija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, telefonski danas razgovarao sa predsjednikom Republike Azerbejdžan, Ilhamom Alijevim, o situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusa, kao i o mjerama u borbi za suzbijanje pandemije i problemima s kojima se dvije države suočavaju u nabavci vakcina. Razgovarano je o izazovima s kojima se Azerbejdžan suočava u vezi sa implementacijom mirovnog sporazuma o Nagorno-Karabahu i punom reintegracijom te teritorije pod suverenitet Azerbejdžana. Tema razgovora bilo je i dodatno unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana kroz jačanje saradnje na političkom, ekonomskom i kulturnom planu. Predsjednik Alijev je pozdravio odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o otvaranju ambasade Bosne i Hercegovine u Azerbejdžanu, te kazao kako je recipročno otvaranje ambasade Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini prioritet azerbejdžanskih vlasti, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je opredijeljena da se ostavi dodatni rok za izvršenje obaveze po ugovoru o nabavci vakcina za potrebe imunizacije stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine u tekućoj godini potpisanom 18. marta tekuće godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na današnjoj sednici u Sarajevu upoznala sa informacijom ad hoc tima za pregovore sa proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima o provođenju postupka ispitivanja tržišta. Obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa. Također su upoznala i o informacijama u vezi nabavke vakcina Sputnik V za područje Federacije Bosne i Hercegovine, o ugovoru o nabavci vakcina sa Medimpexom d.o. Sarajevo, te o ostalim dokumentima koje je dostavila ova kompanija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je pozvala Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da intenzivira aktivnosti na postizanju bilateralnih dogovora za nabavku vakcina, s ciljem njihove kupovine ili pozajmice, budući da je evidentno da COVAX instrument neće zadovoljiti potrebe Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu imunizacije stanovništva. A nakon što je u Bosnu i Hercegovinu stigla prva isporuka vakcina protiv koronavirusa iz COVAX mehanizma koje je Bosna i Hercegovina u potpunosti platila, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler kazao je da, iako je bilo zastoja u dostavi, Bosna i Hercegovina je druga zemlja na Zapadnom Balkanu koju su stigle vakcine iz mehanizma uspostavljenog od Europske unije.
First of all, this is the first...
Ovo je, kao što sam rekao, prva od jednog niza isporuka koje će doći u okviru mehanizma COVAX, a za koje je sredstva u cijelosti osigurala Bosna i Hercegovina, odnosno domaće vlasti. Unatoč određenim zastojima koji su se javili na globalnom nivou zbog nestašice i kašnjenja, Bosna i Hercegovina je ipak evo, druga zemlja na Zapadnom Balkanu koja dobiva isporuke vakcina u okviru COVAX mehanizma. Tako da svakako riječ o itekako važnom i dobrom danu za BiH. Također moja druga poruka je samo pojašnjenje da COVAX mehanizma uopšte ne bi bilo bez velikodušnih donacija cijelog jednog niza donatora, prije svega Evropske komisije i zemalja članica Evropske unije poput Njemačke i drugih koji su zajednički osigurali preko 2,2 milijarde eura. Sredstva su otišla najvećim dijelom u samo istraživanje, garancije, ali također i osiguranje adekvatne cijene vakcina.
Sljedi blok kratkih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o utvrđivanju liste zemalja s kojima je znatno otežan ili prekinut poštanski promet, iz kojih birači mogu dostaviti glasački materijal i putem diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine koje rezidentno ili nerezidentno pokrivaju navedene zemlje na provedbu prijevremenih izbora za načelnika općine Travnik i načelnika općine Foča, Federacija Bosne i Hercegovine, zakazani za nedjelju 11. aprila tekuće godine. Navedenom odlukom se utvrđuje lista zemalja u kojima je izuzetno otežan ili prekinut poštanski promet uzrokovan epidemijom virusa korone, odnosno COVID-19. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se danas u Sarajevu s ambasadorom države Palestine Rezak Namurom. Ambasador Namura je upoznao ministra Cikotića sa trenutnom sigurnosnom i političkom situacijom u Palestini, naglašavajući da je težak položaj palestinskog naroda dodatno usložnjen izbijanjem pandemije koronavirusa. Cikotić je istakao ključne sigurnosne izazove koje trenutno ima Bosna i Hercegovina, naglašavajući da je prioritet Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine suzbijanje ilegalnih migracija, borba protiv organiziranog kriminala i terorizma. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine remizirala je rezultatom 2-2 na gostovanju u Finskoj. U debiju selektora Ivajla Peteva na klupi Zmajeva vidjeli smo dosta toga i veoma uzbudljiv meč koji je na kraju završen premijem. Ostalo je 2-2, tako da smo podjelom bodova sa Fincima otvorili kvalifikacije za mundijal koji se igra naredne godine u državi Katar. Jemensko ministarstvo za ljudska prava u svom izvještaju objavilo otkad je Saudijska koalicija napala zemlju ubijeno je 43.582 jemenska civila, uključujući više od 7.000 djece. Izvještaj također navodi Saudijska koalicija koristi kasetne zapaljive hemijske i otrovne bombe u napadima na Jemen. U međuvremenu Mohamed Abdusalam, glasnogovornik jemenskog pokreta Ensarullah, danas je za TV mrežu El Mayadin rekao da saudijska vlada nije u stanju razgovarati o miru, dok nastavlja opsjedati i bombardirati Jemen. Abdusalam je naglasio da se saudijska vlada prvo mora povući iz ratne zone, a zatim predložiti eventualni plan. Dužnosnici Suetskog kanala u Egiptu kažu da su u toku napori da se isplovi divovski panamski teretni brod koji je skrenuo duž rute. a brodovi još uvijek ne mogu proći. Prema izvještaju, u toku su napori da se teretni brod isplovi s 8 divovskih tegljača. Nakon zatvaranja Suetskog kanala, najme je 150 brodova koji s obje strane kanala prevoze naftu, autodijelove i robu, široke potrošnje čekaju da pređu Suetski kanal. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi započeo u srijedu jednosedmičnu turneju po zapadnoazijskoj regiji dok je razgovarao o iranskom nuklearnom programu i pokušava proširiti savezništvo protiv zapadnih sankcija. Wangova prva stanica bila je Saudijska Arabija. Danas se sastao s turskim predsjednikom Erdoganom u Turskoj. Sljedeće odredište kineskog ministra vanjskih poslova je Teheran. Kineski ministar vanjskih poslova namjerava proširiti kineski krug prijatelja i poboljšati odnose s tim zemljama, rekla je Hua Liming, bivša kineska ambasadorica u Teheranu. Kinesko ministarstvo trgovine navodi da nije primilo obavijest o naftnim sankcijama Irana od Bidenove administracije. Gao Feng je na konferenciji za novinare u Pekingu izjavio. Kina nastoji zaštititi iranski nuklearni sporazum i braniti legitimne interese kinesko-iranskih odnosa. Ministarstvo trgovine Kine nadalje dodaje. Podržavamo naše naftne ugovore s Iranom. Izjave kineskog dužnosnika uslijedile su vrijeme kada je Financial Times citirao američkog dužnosnika rekavši da je administracija Bidena upozorila Peking da će SAD uvesti sankcije Kini tokom Trumpove ere zbog porasta uvoza nafte iz Irana. Neimenovani američki dužnosnik rekao je za Financial Times da je također moguće da sankcije budu ukinute nakon multilateralnih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Sa druge strane, danas iranski stalni predstavnik pri Ujedinjenim narodima, reagirajući na izjave Antony Blinkena na sastanku koji je rekao da je lopta sada na iranskom terenu, rekao: "Okrutne sankcije iranskom narodu neće nikamo odvesti se američke države." Majid Tahteravanchi u nastavku je dodao: "Administracija Bidena priznala je da je Trumpova politika maksimalnog pritiska zakazala, međutim ta se politika još uvijek provodi." Američki državni sekretar Antony Blinken i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izdali su zajedničko saopćenje nakon sastanka u Briselu. Djelomično su dužnosnici obje strane ponovili svoju predanost liječenju međunarodnog nuklearnog sporazuma. U dijelu ove izjave koji se odnosi na Iran navodi se: "Nuklearni sporazum ostaje važno postignuće u multilateralnoj diplomaciji." Tokom sastanka Josep Borrell pozdravio je mogućnost povratka američkih država na nuklearni sporazum. U zajedničkoj izjavi obje su strane podržale punu provedbu nuklearnih obaveza i ukidanje sankcija. Podrška ukidanju sankcija protiv Irana u skladu je s američkom i europskom politikom, dok visoki iranski dužnosnici priznaju da nije promijenjena politika maksimalnog pritiska na Iran u novoj američkoj administraciji. Iran je više puta naveo da su sve iranske mjere ublažavanja nuklearnog sporazuma reverzibilne, ali Sjedinjene Američke Države, kao zemlja koja je prekršila i povukla se iz sporazuma, moraju ukinuti ilegalne sankcije protiv Irana. Suočavanje s izazovom epidemije i vakcinacija protiv korone, vanjska politika, Rusija, Kina i Turska bile su druge teme o kojima se razgovaralo na sastanku. Dvodnevni sastanak Vijeća Europe započeo je danas. Američki predsjednik Joe Biden trebao bi prisustvovati samitu usmjerenom na obnovu transatlantskih odnosa nakon napetog razdoblja. Ured za ljudska prava UN-a potvrdio je navode Agnes Kalamar, specijalne izvjestiteljice UN-a za vansudska ubistva, o prijetnji smrću od jednog saudijskog dužnosnika. "Potvrđujemo da su detalji izvještaja Guardiana o prijetnji Agnes Kalamar tačni", rekao je Robert Colville, glasnogovornik Vijeća UN-a za ljudska prava. U intervju za britanske novine Guardian u januaru 2020. godine, Kalamar je rekla da ju je kolega UN-a upozorio u januaru 2020. godine da je visoki saudijski dužnosnik dva puta uputio prijetnju na sastancima s visokim UN-ovim dužnosnicima. Kalamadi je prva javno objavila detaljan izvještaj o ubistvu Hašokčija u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kalamadin izvještaj na 100 stranica objavljen je u maju 2019. godine, u kojem se navode da postoji vjerodostojni dokazi da su saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman i drugi visoki saudijski dužnosnici odgovorni za ubistvo Džemala Hašokčija. Ubistvo je opisao kao međunarodni zločin. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.iran. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija. Iran.
Manifestacija proljeća i Nouruza u iranskoj umjetnosti. U bogatoj iranskoj kulturi postoje mnogobrojna umjetnička djela koja upisuju proljeće i manifestacije proljeća. Proljeće je u suštini privlačan izgovor kako bi umjetnici iskazali svoju inamigaciju, stvaralaštvo i umjetnost na najljepši i najbolji mogući način. Neki umjetnici su naslikali ljepote proljeća u vidu raznobojnih slika koristeći se upravom bojama i kistovima. Druga grupa umjetnika je skladala prelijepe i duši i srcu ugodne pjesme koje govore o ljepotama proljeća. Naravno i u likovnoj umjetnosti i umjetnosti tkanja tepiha i jednostavnih iranskih prostirki također je prisutno proljeće. Kao što nas privlače i manifestacije proljeća u pozorišnoj i kinematografskoj umjetnosti, pozivaju nas na brojne svečanosti. Pa budite sa nama da bi se nešto više upoznali sa ovom temom.
Najveličanstvenije i najljepše prisustvo proljeća ogleda se u kasidima, gazelima i rječitim stihovima pjesnika i književnika ovih prostora, ali i pored toga, recitovanje i pjevanje pjesama u povodu obilježavanja nastupanja proljeća je rašireno ne samo među pjesnicima, nego i među običnim svijetom. Iranci su od davnina u zahvalu što počinje nova godina svoje veselje iskazivali na različite načine, a jedan od tih načina je i novogodišnje pjevanje. To je drevni običaj koji, iako je prolaskom mnogo vjekova izgubio svoju jačinu i pao u zaborav, ipak se mogu pronaći znakovi ovog običaja u raznim starim tekstovima. Novogodišnje pjevanje ili proljećno pjevanje je do prije nekoliko decenija bilo dosta rašireno u raznim iranskim oblastima, a posebno oblastima sjevernog i južnog Alborza, a danas se može vidjeti u sporadičnom obliku samo u udaljenim i zapačenim selima. Novogodišnji pjevači su bili pjevači i svirači koji su putovali i narodu najavljivali dolazak proljeća. U nekim krajima Irana nakon izvedbe programa novogodišnjeg pjevanja, lutkari i pozorišne klape su također izvodile svoje programe, način izvođenja predstave u određenim pokrajinama, vrijeme trajanja predstave pa čak i stihovi koji se koriste se razlikuju i ova razlika je rezultat kulturne i geografske različitosti Irana. Tokom ovih predstava je dolazak proljeća i predstavlja obilje veseljem i lijepim željama, a koje različite grupe različito i predstavljaju. Sadržaj ovih predstava čini korištenje specifičnosti prirodnih pojava, slavljenje vjerskih uvjerenja, preporuka ljudima da se raduju i ostrane neprijateljstvo, da šire ljubav i prijateljstvo.
Odjeća glumaca koji učestvuju u izvedbi obične crvene boje, čak su lutke u predstavi ukrašene crvenom odjećom. Istovremeno dok glumci izvode svoje tačke, prati i muzika sa defa ili tarabuka. Predstave su osmišljene tako da se tokom same predstave u pojedinim dijelovima naroda, a posebno djeca, pridružuju glumcima. Glumci svoje lice farbaju crnom bojom, što označava crnilo hladnoće i zimskih noći. Međutim, crvenilo odjeće govore o veselju i radovanju zbog odlaska zime i ponovnog rađanja prirode. Oni sa veseljem obavještavaju zemlju i stanovnike zemlje da počinje svečanost proljeća. Truba i zurba su veoma poznati instrumenti koji imaju raznovrsnu primjenu. Tako kada govorimo o iranskim instrumentima, manifestaciju slavlja i veselja u raznim dijelovima Islamske Republike Iran prati zvuk zurne i na taj zvuk na sav glas obavještava da dolazi proljeće. Tako su brojni Iranci u početku nove godine bili obavještavani putom upravo ova dva instrumenta. Muzika početka nove godine odsvirava da ona dva instrumenta sastoje se od četiri takta i već mnogo decenija u momentu otpočinjanja nove godine sa radija i televizije mogu se čuti tonovi ova dva instrumenta. Zurna u oblastima naseljenih monadima u centralnom Iranu ima veoma dugu tradiciju. To je mali, dugački instrument, ali se sposobnost izvođenja muzičkih fragenata sa ovim instrumentom može pripisati samo nekolicini osoba. Dakle, obratite pažnju na izvođenje pjesme o Nuruzu na zurni uz pratnju doboša.
U običajnoj iranskoj muzici postoje tragovi Nouruza i posebnog pogleda na to. U knjizi Behjurat Ruh, koju je napisao Abdul Mumin ibn Safadin, a koja predstavlja najstariju knjigu o iranskoj muzici, stoji zapisano: Nouruz je četvrta iranska muzička numera. Pisac ove knjige zatim navodi nazive različitih aspekata iranske muzike koju prati naziv Nouruz i za te aspekte smatra da su preuzeti iz drevne iranske muzike. Pojedine pjesme imaju različite nazive: Nouruz Hara, Nouruz Rehavi, Nouruz Saba, Nouruz Ađam i Nouruz Arab. U historijskim knjigama se spominje da su se u prvim danima nove godine pjevale novogodišnje melodije i svaka melodija odgovarala jednom danu ili posebnoj svečanosti. Tako da se u posljednjim danima slavlja, to jest 6. Farvardina, izvodi pjesma koja se zove Nouruze Sultan. Kao što je proljeće period buđenja i bujanja svijeta i prirode, također i period procvata umjetničkog stvaralaštva, a posebno slikara. To je godišnje doba u kojem ljepota pronalazi svoj smisao i u vazduhu, zemlji, drvetu, umjetničkim djelima i raznobojnim stranicama posvuda susrećemo ljubav i opijenost. Proljeće sa svim svojim ljepotama je neodvojiv period od tradicionalnog iranskog slikarstva. Opis proljetnih vrtova u iranskom slikarstvu, koji je poznat kao minijatura, ponekad je ljepši od stvarnog proljeća, dok je um i čisto viđenje umjetnika naklonjeno slikanju ljepota stvaranja uzvišenog stvoritelja. Opis proljeća od strane iranskih umjetnika je poput opisa dženeta. Na platnima ovih umjetnika nalaze se cvjetovi i pupoljci koji označavaju lijepo i privlačeno proljeće, dok su ptice umilnog glasa u raznim dijelovima ovoga dženeta zauzete pjevanjem. Proljeće u ovim dijelima je početak svih godišnjih doba, a njihovo je stvaranje od strane uzvišenog Boga, stvorioca ljepota. Slikari uglavnom koriste ove ljepote i oni, pored veselih, obećavajući većinom ljubavnih priča, slikaju proljetnu atmosferu. Visoki čempres, pored cvijeća i behara, je uobičajen prizor na većini iranskih slika, koji privlači pažnju posmatrača koji postaju zaljubljeni u ove vrtove i iranske slike.
Uzvišenost postojanja, osjećaj života i same svježine proljeća imaju posebnu i veoma vrijednu poziciju u kompoziciji slikanja iranskih vrtova. Na iranskim slikama veoma malo i gotovo neprimjetno su zastupljena i ostala godišnja doba i lice prirode u periodu zime ili jeseni, kao da su slikari svoje oči otvorili samo pred licem proljeća. Danas je iranski tepih najpoznatija iranska umjetnost ručne izrade, kako unutar zemlje, tako i izvan granica Islamske Republike Iran. Svi se slažu da su iranski tepisi najbolja vrsta tepiha, iskana od strane iranskih umjetnika. Ako dizajn iranskih tepiha uporedimo sa iranskim slikama, uvidjet ćemo da su dizajni tepiha veoma bliski slikama i da su na tepisima oslikani upravo proljetni motivi u svojoj ljepoti i raskašenosti. Iranski tepih u suštini sa svojom svjetskom slavom i omiljenošću uvijek je predstavljao veliku sliku proljeća sa vrtovima prepunim cvijeća, zelenina, drveća i ružičnjaka, i upravo to je uzrokovalo da svako ko ima u svojoj kući jednu od ovakvih prostirki bude domaćin veselog i raznobojnog proljeća. U historiji se spominje da je 637. godine na dvoru Sasanida postajao tepih poznat kao Hosro tepih ili Beharistan. Ovaj tepih je poznat kao najskuplji tepih u historiji, a historičari su napisali da je na tepihu bio naslikan vrt u proljeću. U jednom ćošku ovoga vrta nalazi se veličanstveno proljeće, to jest prijestolje, od plavog, crvenog, bijelog, žutog i zelenog cvijeća. Boja podloge je bila zlatna, a pažnju je privlačilo kamenje pored rijeke, koji su bili blistavi poput kristala.
Glavni motivi iranskih tepiha su spojevi indijskih motiva sa slikama biljaka i islamskim motivima koji su imali svježe i zelene listove cvjetova i stabala sa veselim proljetnim bojama, dok veličina tepiha nije igrala ulogu u predstavljanju određenog motiva. Naravno, važno je napomenuti da su sirovine potrebne za tkanje tepiha, kao što su boje i konci, u potpunosti prirodnog porijekla, koje se mogu pronaći u prirodi u proljeće, i uglavnom sve te sirovine ovi vrijedni umjetnici su nabavljali iz prirode milošću svoga stvoritelja. Potrebno je također i dodati i to da se proljetni dizajn, boje i potrebne sirovine ne odnose samo na iranski tepih, takvi dizajni se rade i na ostalim prostirkama kao što su čilimi i gabeji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o iranskom nuklearnom sporazumu koji je 2015. godine postignut između Irana i šest tadašnjih svjetskih sila, nakon čega su američke države jednostrano povukle, odnosno napustile ovaj važan međunarodni sporazum. Unazad nekoliko sedmica, zapravo od kako je došao u Bijelu kuću Joe Biden, američka administracija vodi intenzivne pregovore, odnosno razgovore o načinima kako prevazići ovu nuklearnu krizu. Juče su s tim u vezi u Beču, u sjedištu Međunarodne atomske agencije, pokušali isposlovati zajedno sa Evropskom unijom anti-iransku rezoluciju. Međutim, odbor vijeća, odnosno odbor guvernera je to odbio, što je svojevrsna diplomatska pobjeda zvaničnog Teherana. Dakle, o toj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video Skype-a. Prije toga vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije u ovoj važnoj emisiji i temi, dakle o iranskom nuklearnom sporazumu. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, danas ćemo govoriti o iranskom nuklearnom sporazumu, odnosno o njegovim izazovima. Već sam kazao da se vode intenzivni pregovori na koji način očuvati ovaj važan međunarodni nuklearni ugovor ili sporazum o kojem su Islamska Republika, Iran i 6 svjetskih sila preko 12 godina vodili pregovore i na koncu ga 2015. godine i potpisali. Međutim, nakon što je u Bijelu kuću došao sada već bivši američki predsjednik Donald Trump, izveo je svoju zemlju, iako je bio i američki potpis tadašnjeg američkog državnog sekretara John Kerrya. Dakle, on je to zanemario i izveo svojevoljno Sjedinjene Američke Države iz ovog važnog međunarodnog nuklearnog sporazuma, nakon čega su na sceni dodatne komplikacije koje traju i do dana današnjeg. Prije nego što počnemo razgovor o današnjoj temi sa našim današnjim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi.
Nedavno postignuti tromjesečni sporazum između direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija i Islamske Republike Iran dao je legitimitet dijelu redukcije nuklearnih aktivnosti i preuzetih obaveza Teherana iz nuklearnog sporazuma, dok je istovremeno suprotnoj strani dao malo dodatnog vremena i priliku da stvore uvjete za ukidanje ilegalnih i jednostranih sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj sporazum je stavio tačku na i i loptu prebacio na polovicu terena kojim vlada zapadna grupacija. Koliko god je u ovom sporazumu pokazano da je Teheran odlučan da brani svoje interese, što je dovelo do smanjenja dijela saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, nakon što je počelo zaustavljanje implementacije dodatnog protokola, a taj proces će biti upotpunjen ako zapadne zemlje ne budu ukinule američke sankcije Iranu. Stoga, bilo kakav oblik namjernih ili nenamjernih pokušaja s ciljem narušavanja postignute i potpisane osnove teksta zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana, Zapad može suočiti sa velikom štetom. Istovremeno, Islamska Republika Iran je saopštila da ne smatra vremenski odgovarajućim prijedlog koordinatora evropskih zemalja u slučaju nuklearnog sporazuma sa Iranom i visokog komesara Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepha Borela da se počnu održavati nezvanični razgovori oko Barđama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatib Zada je transparentno rekao da su sva dešavanja vezana za nuklearni sporazum Irana i svjetskih velesila posljednjih godina posljedica neodgovornog i neprijateljskog ponašanja Sjedinjenih Američkih Država, ali i nemoći evropskih zemalja. On je rekao da još uvijek nisu primjetni nikakvi pomaci u pravcu ukidanja sankcija ili naznake da bi moglo doći do takvih pomaka od strane Sjedinjenih Američkih Država, te je naglasio. Bajdenova administracija ne samo da nije po strani stavila ranije poraženu politiku maksimalnog pritiska bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, već nije saopštila svoju spremnost da poštuje sve obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma sa Iranom, što je verifikovano i potvrđeno rezolucijom 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Hatib Zade je pojasnio, implementacija preuzetih obaveza svih zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma nije tema o kojoj bi se moglo trgovati ili cjenkati, jer su sva cjenkanja i razgovori vođeni više od jedne decenije i zaključeni stavljanjem potpisa na nuklearni sporazum 2015. godine. Islamska Republika Iran je ispoštovala sve svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma, čak i nakon što je Amerika jednostrano napustila ovaj sporazum i nametnula stare i uvela nove sankcije Teheranu u sklopu svoje strategije maksimalnog pritiska. Iran je bio strpljiv cijelu godinu dana i čekao je da evropske zemlje provedu u djelo svoje obećanja da će nadoknaditi štete koje Amerika prouzrokovala. Međutim, kada ni to nije urađeno, Iran je počeo sa redukcijom svojih obaveza u sklopu procesa od 5 koraka kako bi mogao dovesti u ravnotežu obaveze iz nuklearnog sporazuma i svoje prava i interese. U nastavku ovih logičnih i racionalnih poteza, Teheran je 23. februara zamrznuo implementaciju dodatnog protokola u skladu sa zakonom strateške aktivnosti za poništavanje sankcija i odbranu prava iranskog naroda, usvojenog nešto ranije u iranskom parlamentu. Očigledno je, put koji se nalazi ispred ovog dosija je jasan. Najjednostavniji put za spašavanje i obnavljanje nuklearnog sporazuma je povratak na fabričke obaveze i sporazuma, odnosno povratak svih zemalja svojim preuzetim obavezama i njihova implementacija. Prvenstveno Amerika mora ukinuti svoje višegodišnje nametnute jednostrane i ilegalne sankcije Iranu, nakon čega se treba vratiti u nuklearni sporazum. Ove američke aktivnosti nemaju nikakvu potrebu za dijalog i razgovor, bilo zvanične ili nezvanične, tvrdi iranska strana, niti ima potrebu za usvajanjem rezolucije Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sve dok bude trajalo ovo frapantno kršenje nuklearnih obaveza zapadnih zemalja i sve dok ne bude primijećeno promjene u stavu i politici evropskih zemalja, a pa i same Amerike, jednostrana implementacija nuklearnog sporazuma samo od strane Irana nema nikakvog značenja. Niti je moguća. Osnova nuklearnog sporazuma je na obavezama i koristima obje strane u pregovorima i svih strana potpisnica sporazuma. Upravo zbog toga iranski predsjednik Hasan Rouhani je zajednički sveobuhvatni akcioni plan nazvao međunarodnim multilateralnim sporazumom koji je potvrđen od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i rekao: "O nuklearnom sporazumu neće biti nikakvih novih pregovora. Jedini način da se on sačuva i obnovi je ukidanje američkih sankcija."
Prijatelji, evo vidjeli smo zvaničan stav visokih zvaničnika Islamske Republike Iran o nastavku nuklearnih pregovora. Dakle, Iran ne želi ulaziti u nove pregovore smatrajući da je ovaj sporazum dovoljan. Međutim, involvirane strane u ovaj nuklearni sporazum trebaju samo da ispoštuju ono što su potpisale, dakle da se bave preuzetim obavezama, odnosno da se američke države ukinu do sada sve nametnute ilegalne sankcije Islamskoj Republici Iran i sve će na svoje mjesto doći. O ovoj temi danas ćemo razgovarati putem video Skype-a sa doktorom Mohamedom Kurbanijem. Gospodine Kurbanije, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu emisiju iz drugog ugla i o današnjoj temi, odnosno nuklearnom sporazumu.
Bismillahirrahmanirrahim. Vama, vašim gledateljima, nazivam iskrene i srdačne selame, stojimo na raspolaganju.
Gospodine doktore Kurbani, zamolio bih vas na početku današnje emisije da nam prokomentirate ovo veliko strpljenje Islamske Republike Iran kada je riječ o svim ovim vrstama provokacija koje dolaze od zemalja koji su involvirani u nuklearni sporazum. Dakle, rekli su i potpisali da će poštovati sve one odredbe koje su potpisane i navedene u nuklearnom sporazumu, međutim do toga nije došlo, kako od SAD-a, tako i od tri evropske zemlje. Međutim, vaša zemlja je preuzela i ispunila sve odredbe i obaveze koje su iznjedrile se nakon nuklearnog sporazuma za razliku od ovih zemalja koje sam naveo. Možete nam prokomentirati tu stratešku politiku i strpljenje vaše zemlje u saradnji i odnosima sa Međunarodnom atomskom agencijom? Šta nam sve to govori i poručuje?
Pa vidite, Islamska Republika Iran, Evropska trojka, znači evropske zemlje, imale su pregovore sa iranskim nuklearnim program. Nakon toga pridružila se tim pregovorima Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Kina i to se pretvorilo u grupu 5 plus 1 ili grupu 3 plus 3. Znači, vidio smo kako je sve to trajalo. Znači, možemo reći da su pregovori trajali više od 20 godina. Znači, tri vlade su se promijenile i vidjeli smo da je za vrijeme vladnog kabineta gospodina Rouhanija, trenutnog aktualnog predsjednika, vidjeli smo da je došlo do postizanja jednog međunarodnog multilateralnog sporazuma kojeg je Vijeće sigurnosti podržalo, kojeg je Međunarodna agencija za atomsku energiju također potvrdila i to se pretvorilo jedan međunarodni sporazum. Odlično znate da je Iran u skladu sa ovim međunarodnim sporazumom ispoštovao sve svoje obaveze, ali nažalost istovremeno zapadne zemlje, bilo evropske zemlje, bilo Sjedinjene Američke Države, vidjeli smo da nisu ispoštovale svoje obaveze preuzete potpisivanjem nuklearnog sporazuma 2015. godine i zapravo to se pretvorilo za jedan problem i našoj državi države, posebno nakon što je Trump, prethodni predsjednik Američke države 2018. godine, napustio nuklearni sporazum 8. maja 2018. i čak što više ojačao je i sankcija, rekao je da kreće sa strategijom maksimalnog pritiska na Iran. Vaši gledatelji vrlo dobro znaju da se sada cijeli svijet suočava sa pandemijom koronavirusa i moji sugrađani, znači, potrebno je naravno da se koriste lijekovima, medicinskom opremom i drugim elementima koji su potrebni u liječenju. Međutim, vidjeli smo da je administracija predsjednika Trumpa u potpunosti zabranila to, pa čak i ova nova administracija u ovom vremenu mogla je da to uradi, ali to nije uradila. Znači, nevezano samo za pitanje nuklearnog sporazuma. Znači, i Amerikanci i Evropljani nisu implementirali one obaveze koje su bili obavezni da implementiraju nakon što su potpisali sporazum. Vidimo, Joe Biden je došao u Bijelu kuću i on je zapravo tvrdio i prije i tvrdio i sada tvrdi da želi da se vrati u nuklearni sporazum Bajdan. Iako zapravo sve to tvrdi, znači ono što postoji kao problemi, zapravo on treba da radi na rješavanju tih problema, jer nemoguće je samo da se problemi rješavaju verbalno, riječima i tako dalje. Ne zaboravimo da je nuklearni program Islamske Republike Iran i on je otežavajuće okolnosti koje su Amerikanci nametnuli, znači sve sankcije Amerikanci trebaju da ukinu, da Islamska Republika Iran dobije mogućnost da kupuje potrebnu robu na međunarodnom tržištu, bilo se govori o lijekovima ili drugom robom. Svakako pitanje prodaje iranske sirove nafte i ukidanja sankcija. Znači, sve ovo je potrebno zapravo da se riješi, jer ovo što se govori verbalno treba da se desi u praksi. Amerikanci zapravo neke stvari elaboriraju, ali nažalost mass mediji koji su zapravo povezani sa njima, vidimo da uz izraelski lobby zapravo vidimo da rade maksimalno protiv Islamske Republike Iran, njegovog nuklearnog programa i tako dalje. Svima je očigledno da ono što je bilo potrebno iranska strana je implementirala. A treba još nešto da naglasim vašim gledateljima, trebamo pojasniti. Pogledajte, nuklearni dosije Islamske Republike Iran je zapravo u potpunosti civilne prirode. Znači, i intelektualno, i misalno, i vjerski, Islamska Republika Iran nikada nije bila u potrazi za proizvodnjom oružja za masovno uništenje, posebno za nuklearnim, jer Islam kao vjera i Islam kao vjera koju su propagirali odabrani predstavnici zabranjuje posjedovanje ili upotrebu oružja za masovno uništenje, jer zapravo upotreba takvog oružja može dovesti do ubijanja nevinog stanovništva. I zbog toga iz vjerskog ugla je zabranjeno proizvodnja, posjedovanje, skladištenje, pa čak i upotreba oružje za masovno uništenje. Ne zaboravimo da cionistički režim raspolaže sa velikim brojem nuklearnih bojevih glava. U nekim izvještajima se govori oko 400 nuklearnih bojevih glava i vidimo da oni ne podržavaju, nisu članovi Međunarodne agencije za atomsku energiju, nisu potpisnici NPT sporazuma, ne dozvoljavaju inspekcije svojih nuklearnih kampusa. Dok recimo mi koji koristimo nuklearnu tehnologiju za civilne potrebe, za proizvodnju lijekova i tako dalje, električne energije, tako da vidimo da se vrši pritisak na nas, posebno strane Amerikanaca.
Gospodine Kurbani, vi ste se dotakli novog američkog predsjednika Joe Bidena i njegove aktualne politike. Međutim, mnogi i sada polažu nade da će doći do otopljavanja odnosa između Američkih država i Irana, posebno kada je riječ o nuklearnom sporazumu. Gospodin Biden je ponovno vratio svoju zemlju u neke međunarodne sporazume, među kojima je svakako i Pariški sporazum, ali i jedna od organizacija u Vijeću sigurnosti, odnosno Organizacije Ujedinjenih nacija, dakle u Vijeću za ljudska prava. Neki se još uvijek nadaju da će se promijeniti politika u odnosu na njegovog prethodnika Trumpa i da će doći do ukidanja sankcija. Međutim, kako stvari stoje, sankcije se neće tako lahko ukinuti i vidimo da se praktično nije promijenio kurs Sjedinjenih Država kada je riječ o Iranu, odnosno ukidanju ilegalnih sankcija protiv vaše zemlje. Čak se i ne poštuje rezolucija 2231 Vijeća sigurnosti u ovom slučaju. Šta nam to sve govori? U kom pravcu idu odnosi između Irana i SAD-a kada je riječ o nuklearnom sporazumu?
Pa vidite, do sada, mi mislimo, znači do sada, evo, Joe Biden je došao na vlast, njegove kolege, saradnici u Bijeloj kući, znači do sada nismo ništa drugo vidjeli osim verbalnih izjava. Ako oni zapravo tvrde da hoće da se vrati u nuklearni sporazum je međunarodni sporazum. Sporazum ima svoje obaveze. One obaveze moraju da provedu u djelo kako bi se vratili u taj sporazum. Znači, jasno se govori po tom sporazumu. Sankcije trebaju da budu ukinute nakon što se potpiše sporazum i nakon što Iran dozvoli određene aktivnosti ili umanji svoje aktivnosti u nuklearnom sektoru. Znači, pitanje poništenja sankcija i tek nakon toga treba se govori hoće li se Amerika vratiti ili ne u nuklearni sporazum. Da, oni tvrde da će, recimo, da je Trump nešto uradio. Oni su tvrdili da će čak i vratiti se za vrijeme predizborne kampanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 Povlaka 6767 sa naznakom Bosnian Service.